Conseil national de transition, c'est l'imbora. Bon, on est sur Mouya là, on va être là. Dogama donc à Yenshi Malien, parce que na fora ka foko ko sente na kanga bla assemblée nationale de Dioro la ko ko ka foko ka na ke représentation nationale de ko ko du men ko ko ka fo face au deux nyoye so ka ta ka ka ti du men o ye ka seven nombre seven do be jamana ko ka ta élection sraka ka ta politique sraka ka ta nyerma ya do sraka ben ka on ka so malien ben nyoye pour que ka seven ko ya donc fait mon double go kama ni mo dama dama do ou be mo kenta si grapiro ko ima malien chiwele ima moshi hakilata ima parti hakilata ima association hakilata ima senekela hakilata ima bakangena hakilata ima moshi hakilata ima barakela hakilata katisi ka papier bo koye ko le mena ke sente wa o papier enfana e ka foko ko bo moko ka toro de blagata mo mu ya o dia ko kona abota no kera abe ka ko representant de sigi au konte ka jamara ko de un representant aussi o ya a bara ko le tourna ne ka jete la parti chimanga do la parti de l'intérêt et misali et avoir dynamo ko ke ka nani di jom le dynamo ko jamara ko akapo ko ko se islamique ka nani di o se ko ma jene mais ni ko dynamo ko ke ka nani di jom le dynamo ko et chrétien wa islamé wa islamé tu même soma wa dina tu même dina tu le jamara ko donc on fait wa le jamara do balia ni ko ko barakala be central syndical be ka nani di Benda dans central syndical nous te chamambe au point d'entre. Chamambe baraka nyoba tu nyonte. Ni e glef la duma. Ka foko ba ubeka je, uka mwodo usugandi. Me hadi uka mwodo usugandi le nu. Uka chaya pour que au ka mwodo usugandi pour que chaya. Oye choma ya leo. Iko muso ka nani? Muso tu meu ka nani? Ka fo le loa. Fam leader ou le loa. Iko je nu ka nani? Je ni tu meu le loa. Benda donc ka foko ko anga jamana asikile be chou. Degre mundo abena jamana ko deux de kumuka nyowa. Bo jamana mwombe jamana mara. Nita donc a foki ka ko keta be jamana nita donc a foki ka ko keta se jamana de ko ka nyona sa le ke ema ko jamana mara e parti mundu a chama be utu kwanyo fe aba kle kle nduma ka foku ko sigi ka ben mo watan kle nka mo watan ere kle te u ka mo mo wan fradi a o mo wosu wa lo tela otuma lo tuli do demokrasi ka ratira yo sori yo u le be parti u ka anga la sigi de u le ba suwa dio anga yere yo ko no u be na ta mo ke o bara ko nana ka fo faso de u be mu u yere mu ko donc vraiment nous te sommes capables.